Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Portugaleteko Astileku ikastola kooperatibak 50 urte daramatza ezkerraldean gaztedia euskaraz ez zitzen. Aurtengo ibilaldiaren helburuetako bat, egitasmo euskaldun horri bultzada ematea izango da. Duela 50 urte, ikastolaren hasia erein zuten esfortzu eta ilusio handiz, eta gaur 2400 bazkide baino gehiago dira Astilekukoak, garai hartako ikasleak, gurasoak direnak orain. Orain 50. urteurrena dute gertu, ibilaldiarekin batera ospatuko dute, eta hasteko prest daude jadanik, ametsa beti ere motore dutelarik. Ezkerraldean sortua eta errotua da, Astileku euskara eta euskaltzaletasuna lokarri dituen familia sendo bat da, eta kolore eta ilusio ugarikoa. Beste ikastola guztiak bezala, zailtasunen aurrean zaildutakoa. 21. mendeko ikastola eraikitzeko ari dira lanean, etorkizunari aurrez aurre begira, eta betiko balio eta indarguneak euskarri izan da. Euskararekiko konpromisoa, Astilekukoak izatearen harrotasuna, autoestimua eta baikortasuna, ibilitakoari erreparatu eta ibiltzekoari eusteko parada ederra dute, datorren igandean Portugaleten ospatuko duten ibilaldiarekin. Maiatzako 21. eguna du gaur, aste artea da, eta hau Emun Kooperatibak eta Infozazpi Irratiak elkarlanean ekoiztutako Gure Asblai irratsaioa da. Eguerdion eta ongi etorri entzuleok. Hementxe gatoz Gure Asblai irratsaioarekin beste aste arte batez, eguerdion Ainhoa, ongi etorri.
Eguerdion Ekane.
Ze berri ondo?
Ondo.
Poste naiz. Laguneko udarara begira jarrita gaudaino eta biok, eh? Jakin dezazuen, antzematen badiguzu erritmo karibeño jamarrarekin gabiltzala, horregatik dela lasai egon zaitezte eta ez du lalo hartuko edo zeineratara ere. Ekin egiten modiogu, horko saioari, eta nola entzunala erantzun atalera sortuko gara.
Nola entzun, ala erantzun.
Kaixo, 140 € sartu nahi ditut nire kontuan.
En castellano, no entiendo.
Bueno, badirudi gaurko gertaerak banku batean kokatzen gaituela, dirua sartzera joan den bezero baten ahotsa izan dugu hor, euskaraz eskatu du, 140 € bere kontuan sartzeko, baina bankukoak ez dio ulertu nonbait edo behintzat gaztelaniaz erantzun dio eta berari ere gaztelaniaz egiteko eskaera egin dio, no?
No, egoera normal bai, eta
azken. Nik uste harritu ez garela ez gu egin eta entzuleak ere ziurrenik ez zirela harrituko. Bankuetan eta alako lekuetan maiz topatzen garelako alako egoeren aurren, ez da?
Ba, nik uste dut, bueno, batzutan neurria jarri diala eta beste batzutan, bueno, batzutan kalitzen dela, ez da? Eta bai, azken aldian nik uste dut olako gertaeren berri izan degula idatzizkotan, hainbalekutan, eta bueno, ondo dau. Onak hartzea eta zerrein dezakegun horren aurrian, ez da?
Hori da. Ez dugu entzun, nolako jokaera izan den edo zer nolako erantzuna eman dion bezeroak eskaera horri, sarritan gertatzen dena izaten da gaztelaniara salto egitea lako lekuetan?
Ba, nik uste dut, bueno, batetik instituzio sondila ikusten degula, bueno, herriko, bueno, sukurtzalean bada, askotan ezagutu egiten dugu bertakoa, eta bueno, kasi etxeko giro bat edo lortu leikeu, ez da? Baina, bueno, beste batzutan nolako konfiantzaik ez da honetan, nik uste ikusten degula instituzioa, dirua zaigea, ez ulertziak bildurra hondi jamaten digu, eta leku handi bat jamaten gaude gaina, bueno, atzetik hilara bat daukago, ez da, horrek, nolako presio bat... Izaten deu, nik uste ditu dengela txikitu. Laro korrian, eta bueno, edo ez deulako autokonfiantza falta zaigulako, eta, bueno, beste goera, hainbat egoera eta bezala, ez da, arrakasta, hola, inerrex ikusten ez deunez, ba, baina.
Aipatu dituzu hainbat elementu, nik uste ziurtasun ez da edo sartzen zaigulalako lekuetan, ez, diruaren inguruan izketan aritzen garelako, eta xola zaigun zerbait delako, eta ez dugulako, ba, purrustadarik edo jasona inondik inora, zerbait importantea egitera joan garelako, eta eginda irten nahi dugulako, eta badirudi amore emateko joera edo izaten dugula.
Bai, nik uste, bai, ba, gertatzen da, eh? Minio, nik uste eta gertatzen zigula oro arrola komertziotan, edo, bueno, gu bezeroa gean lekutan. Eta jakin beharko genuke, normalian, pasatzen dena da, normalian, ba, bueno, ba, gure zai ere badaudela, ez, maila batian. Gertatzen dena da, denda batian oso argi ikusten dula, eta banku batian, badirudi mesedeske, edo, zerbitzu baten eske goazela, baina zerbitzu guztik horrengatik ordaindu iten, de urte bukaeran kontu korrontia ibeitu ezkero, batetik entzen dizutela eta bestetik entzen dizutela, azkenean zure bezero zea. Eta nik uste horren kostiente ere izan behar deula.
Beste duzen guretan bezero bezala ditugun eskuide berberak ditugu lan ere alegia.
Bai, baina egila da gure portera askotan badala bizitza osorako lako lotura ja, eskontzan antzekua. Baina, bai, nik uste hor kostiente izan behar deula, autokonfiantza hori berreskuratu, hor ere bezero gehalako, eta eskatu imar deula euskaldun batekin aitzea, ba, edo zein dendatan eskatu dezakegun bezala, edo, bai, nik uste dut hor lasai asko eskatu dezakegula. Azkenian zerbitzua ematera ohituta dauden lekutan, nik uste dut ez dila gehiegi harritzen horrekin. Eta hori pues, horietako bada. Eta nik uste dut alde horretatik, bueno, lehenengo gauza eskatu imarko genukela. Ja.
Kasu honetan adibidez, erantzun posible bat izan daiteke, ba, orduan euskaraz hartatuko nauen norbaitekin egotea nahiko nuke adibidez.
Dudi gabe, eta bai, bai da, gauza bat da, zuk hor kasi lehiatilan iten ditugun Jesus?
Eragiketak.
Bai, eragiketa edo tramite txiki horiek, ez da? Baina guk hori baino areagore beste pila bat iten ditugu. Azkenian, bueno, ba, mailegu bat berbaldima dezu, edo aholkularitza bat berbaldima dezu, beste edo zein gaietarako edo, bueno, ba, badauzkagu, ez da? Landu berreko eremu gehiago. Ta nik uste hor bueno, importantea dela, bueno, gure aholkularia euskalduna eskatzea, bueno, lehiatilan eska dezaket momentu horretarako. Inolako lotxi gabe atzeti dauzkadanekin, eta bestela atzera begiratu, lasai, arna sartu, eta zen, bueno, hori da dauna, ez da? Eta bueltan segi lasai asko eta eskatu norbait. Eta aholkulariekin beste enbeste. Ez da egokitu zaiguna eta listo, ez? Ez dugu zertan konformatu. Tokatu zaigun hori gure gustokoa izan behar da eta hizkuntzak ere badu bere partea hor. Bai, orduan zertan hasi aurretik, ba ondo duten da aldaketa eskatzea ez baldin bazaigu euskalduna tokatzen. Aurretik baldin badaukagu eta bueno, ba gu gure prozesu pertsonalean egelako eta urratsak eman nahi ditugulako gure bizitzen eta terrenoak irabazi nahi ditugulako aldatzea komeni zaigula iritzen bazaigu, aldatu behar dugu. Aholkulari batek asko daki gaiari buruz eta besteak ere asko jakin dezake. Eta batek ikasi duena eta egin duen ibilbidea besteak ere egin dezake.
Hori da, euskaraz bada hobeto sentituko gara eta seguridade gehiago izango dugu hurrengo baterako ere.
Bai, bai. Dena den, hola, hori igual aholkularia edo aldatzerak orduan, ezta? Baino lehiatilan badia beste baliabide batzuk gure eskura dauzkagunak eta asko erresten dizkigutenak
alako tramite txikiak.
Bai, zuk esate bateako, eragiketa bat inbar baldin bezu? Ez dakit, holan, gana puntatzeko azea eta
Bai, ohitura dut dirua sartu behar dudanean adibidez, edo nire kartilarekin joaten naiz nire kontura sartzeko, edo agian alokairu ordaintzen nuenean bere garaian eta kontura sartu behar izaten nuenean, gogoan dutera baten nuela kontuaren jabearen izena,
bai,
zenbakia, entitateare bai, eta sartu beharreko diruko buru ere idatzita eta bileteak eskura.
Baina hori bada espadare, ulertzen espazi zuten?
Bai, nik ohitura daukat, nik uste neuk ere ez dakite deskuidatzeko bildurrez edo egiten nuela, ziurtasun gehiago ematen zidan, kopiatu berroen papeletik eta dena eramateak. Bai, ohitura daukat beti egiteko.
Ba, bida, nik ere ohitura hori badet, eta ez dut uste oso kostienteki inunik bere egunian edo lehenengo zunintzanian horregatik, baina segura asko zu bezala.
Nik bankura joatarekin erlazionatzen dut.
Horregatik, bai. Ba, horrek esate bateako asko errestigu, igual fruta den da batian, fruta saltzaileak espaldin badu euskara ikulertzen, igual ez da baliagarria izango, igual asko zerosoago izango da behatzekin seinalatzea, ez da?
Baina zenbakiak diren kasuan adibidez?
Baina zenbakiak bankuan azkenien bizu kontu korronte batian sartzeko izango dela edo ateratzeko. Hori kasi keinuekin ere lagundu aldezu, ez da? Ba, kontzeptua, ez dakizer, hau. Eta nik uste oso hitz gutxikin egoera konpondu dezakegula. Ba, hori nik uste badala beste
Aukera bat, ez da? Uneko egoera hiek salbatzeko.
Azkartu iten du gaina,
Maria.
Nik ere ohitura badet eta, bueno, normalian papera eman da, bueno, jarri izut, kontzeptu eta hau, eta, ten, behiek ere igual eskertu ingo dute.
Artara, atzetik zain ditugu nahi ere, agian eskertu ingo dute.
Bueno, gu marga tranquil gure buruakin, eta tramite luze bat egiten dugu nian lasai otenia, ba, akigulako luze joko dula. Bueno, ba, beste edo zer gauzaiten nahi ganean, eta hizkuntzan gatik irutzen baldin bazaigu zeo zer luzatuko dala, tranquilion bar deuze, tramitiak hori da nahiraun bar du. Berdin-berdin kontsideratu bar dugu bat, zein bestea. Ez gea besteen demora galdu arazten, nahi, Nik uste hori garbiki bar deula. Eta atzekoak bazai ongo dia, ez dakite zertan nahi naizen, ez dute zertan jakin, eta presio handia sentitzen baldin badet, lasai-lasai, aldameneka jarri, eta, bueno, begiratu bai atzera, eta bai aurrera.
Horia.
Bai.
Bueno, labur biltzeko entzule, hori ba bankuetan edo alako gune finantzarioetan askotan txiki sentitzen garen arren, eta euskarari guk geukere agian lekurik aitortzen ez diogun arren, kontuan izan behar dugula, beste dozein gunetan bezalako xe bezero izaera dugula horietan ere, eta eskubide berberak ditugula, eta tokatzen zaigunarekin konformatu ordez badugula, ba, zerbitzua euskaraz eskatzeko aukera. Aukera izateaz gain, ba, badagokigula, eta pertsonalizatua edo behar dugun tramiteetarako gure aholkularia edo izan daitekeena euskalduna izateko eskaera egin dezakegu, eta hori aurrera begira lagungarri egingo zaigula kontuan izan da, eta gainerakoan unean une toka dakiguken leiatilako pertsona horrekin ba euskaraz komunikazioa izatea zinezkoa izango bada, ba asko laguntzen duela gure aldetik guztia idatzita eramateak adibidez, eta modu horretan gu euskaraz mintzatuta komunika gaitezkela parean tokatzen zaigun langilearekin.
Eta lasai-lasai tondo atrako da.
Hori da. Egin kontura salto egingo dugu jarraian.
Azuma.
Egin kontu.
Beste aste arte batez iritsi zaigu egin kontu atala, entzule, dakizuenez hemen euskaraz bizitzeko egunerokotasunean ditugun baliabideen inguruan aritu ohi gara, eta testu inguru berezia edo dela esan dezakegu hilabeteotan, asteotan baitugu errenta aitorpena egiteko garaia, eta hori ere euskaraz egiteko aukera bada, Gipuzkoako Foru Aldundiak behintzat hala eskaintzen du, eta horren inguruan hitz egiteko deitu diogu Ogasuneko Xavier Olanori. Eguerdion, Xavier?
Eguerdion, bai.
Guardian.
Ongi?
Bai, ongi.
Bueno, aipatu dugun hala martxan den, errenta aitorpena egiteko kanpaina dagoeneko, zazki euskaraz egitearen inguruan aritu nahi genuke, baina herritarrek jakin dezaten konta iguzu noiztik da zabalik eta noiz arte egongo da hala.
Bueno, Gipuzkoan apilaren 10ean hasi ginen aurtengo kanpainarekin, autolikidazioak onartuz, eta ekainaren 25 arte egongo da indarrean. Zenbat eta lehenago hasi hobe, herritarrak azkarrago jasotzen duelako itzultzera tokatzen zaiona. Eta ez ezagunaztu, 80 inguruari itzultzera tokatzen zaiola.
Eta ez animatu, lehen bailen astea.
Nahiko fin ibiltzen dira euren zergak ordaintzen beraz, itzultzera tokatzen bazaie?
Bai, aurrez urte guztian zehar lan atxekipenak egiten zaizki eta beste mota batzeko atxekipenak ere bai, eta gero kanpaina egiteko garaian, nolabait, kitxapena edo saldoa gehienetan herritarraren aldeko izaten da, 80 inguruan.
Bueno, poz txiki bat behintzat, errenta aitorpena egindakoan. Eta nora jo daiteke edo nora jo behar da errenta aitorpen hori egin alizateko Gipuzkoaren kasuan?
Bueno, hiru aukera daudela esango genuke nagusiki, errezena telefonoz egitea da, bigarren aukera internetez egitea litzateke, eta hirugarrena edo tradizionalki ezagunena dena Ogasunak dituen bulegotara jutea da. Kasu honetan Gipuzkoan 11 bulego ditugu, Azpeitian, Beasainen, Bergaran, Eibarren, Errenterian, Hernanin, Irunen, Tolosan, eta Donostian hiru auzotan, Errotaburun bertan, Amaran eta Grosen. Beraz, hiru aukera horietatik edo zein erabili daiteke.
Ainhoa eta biok harritu aurpegiarekin begiratu diogu elkarrei, ez genekien telefonoz egiteko aukera bazenik.
Bai, eta nagusiena da, eta errezena da. Hau da, Ogasunak, zergadunen datuak ezagutzen dituen neurrian, ia 200.000 Gipuzkoarrei proposamenak autolikidazio proposamenak bidaltzen dizkio etxera. Eta herritarra bidalitako proposamen hoiekin ados balin badago, nahikoa du telefono dei bat egitea eta hor esan ados dagoela eta hor bukatzen dira bere lan guztiak. Beraz, erarik errezena telefonoz egitearena da. Bigarren modu bat dago aitorpen mekanizatua edo egiteko, telematikoa edo mekanizatua edo deitzen dugun hori, ba, bulegoetan egin behar dena, eta hori ba beste 100.000 herritar inguruk egiten dute. Eta azkenik internetez egin daiteke, bai partikularki edo bai aholkularien bidez, eta hor beste 84.000 zergadunek egiten dute bide hori, baina gehienak, erdiak baino gehiagok autolikidazio proposamenak dira telefonoz onartu daitezkenak.
Onartu eta listo. Hortaz ez da, ez da inbesteko lan orduan.
Ez, lan erraza da eta gainera gero komentatuko dugu telefonoz erantzuteko momentu hortan ere lehen galdera bat egiten zaigu. Bai. Aber, zein hizkuntza erabili nahi dugun eta euskara erabili nahi bada, nahikoa da hori esatea hortik aurreko guztia euskaraz egiteko.
Bueno, horri heldu nahi genioke justu, euskaraz egiteko dauden aukerei, telefonoz aipatu duzu nola izaten den, gainerako moduetan edo aukeretan aurrez jakinarazi behar da, nola dijoa euskaraz egin ahal izateko aukerarena?
Ez, esan dizuedan bezala nahiko erresa da. Mekanizatu adibidez, herritarra joten balin bada bulego bateran, langile bat egongo da, langile guztiak dira gai euskeraz herritarari harreta egiteko, eta langile horrek lehenengo galdera egingo dio, aber nola, zein hizkuntzatan egin nahi duen, euskeraz edo gazteleraz. Euskeraz esaten balin badu, automatikoki hortik aurrera dena euskeraz izango da. Beraz hori nahiko erresa da. Eta internet bidez edo telematikoki egiten dienetan ere, urrats batzuk egin behar dira, eta lehen urrats aurre edo prebio den urrats bat, da hain zuzen hizkuntza aukeratzearena. Orduan, nahikoa da klikatzea euskeraz egin nahi dela, eta horrekin dena egina dago.
Orduan, bueno, ez dela aparteko ez errein behar, eta listo. Ez,
oso aukera errazean egin daiteke, eta hori da bultzatu eta animatu nahi duguna.
Bai, ez da.
Eta, bueno, lehen aipatu duzu, telefonoz egiteko aukerarena iristen dela, ba, nola baita aitormen likidazio proposamen bat etxera hori bera onartu nahi bada eta behin euskaraz egiten dugula errenta aitorpena, nola jasotzen dugu urrengo urteetan proposamen hori, Xabier?
Bai, behin herritarrak aukera egiten balin badu, horrek esan nahi du, guk nola baita hori hemen fitxategi batean edo gure datu basean gordetzen dugu, herritar horrek ogasunarekin harremanak euskaraz izan nahi ditu, eta hortik aurreko harreman guztiak euskaraz izango dira. Baldin eta handik epe batera ez badu erabakitzen justu aldatzea edo tal beti herritarrak egin duen aukera jarraitzen dugu guk.
Beraz nolabait markatzen du hasiera puntu bat hortik aurrerako harremanak nola izango diren zehazterak orduan ere.
Halaxe da bai.
Konforme, ez dakite noiztik dagoen martxan euskaraz egiteko aukeraren kontu hau eta somatu den bilakaerari korokorrean jendea animatzen baldoan urtez urte zailtasunik izaten alduen jendeak agian halako harremanak administrazioarekin bestelako hizkuntzetan egitera ohitua gaudela kontuan izan da, ez dakit zein izan den bilakaera.
Urtetik urtera herritar gehiagok egiten du bere errenta aitorpena euskeraz. Aukera hau aspaldi xamarretik dago irekia, baina hasera batean inertziaz edo beldurrez edo herritar batzuk bakarrik ausartzen ziren, baina gero eta gehiago dira. Iaz 50.000 inguru izan ginen errenta aitorpena euskeraz egin genuenak. Eta aurten espero dugu erronka hori gainditzea. Bai geure buruari jartzen diegun erronka da eta baita herritar euskaldunei luzatzen diegun erronka ere. Bikoiztera iritsiko bagineke oso ondo.
Bai, zeza izan nahiko luke. Azkenian ez du aparteko zailtasunik ekartzen, ez da euskara zitiak, ez dago aparteko iztegirik edo aparteko ez dakipa.
Ez, diru kontuak eta ogasun kontuak traket xamarrak izaten dira, baina hizkuntza guztietan. Bai, gazteleraz, euskeraz, inglesez.
Bildurra ematen du diru kontuak, orduan.
Eta hizkuntzak.
Bai. Baina bere ala hitzen gara, gauzak nahiko simpleak dira. Eta nik ustat oso erraz eta naturalki bai, egin daitekeela aukera hori, eta denok ulertzen dugula, eta norbera edo adinagatik edo arazoren batengatik ez badagai, beti izango du ingurun lagunen bat, familikideren bat, lagunduko diona, eta gu ere, bai, noski, ogasuna ere, alegin horretan laguntzeko prest izango gaito.
Konforme, Xabier, eskertzen dizugu, hau guztia azaltzeko presta gertu izana, eta jarraian, zeuri luzatuko dizugu hitza, zerbait gehitu nahi baduzu, edo eta Gipuzko arroiei guztiei, ba, edo falta diren hoiei guztiei, errentaitorpena euskaraz egiteko gonbitea luzatu nahi badiezu, zeuri esku dituzu mikroak.
Bai, kanpaina oso txukundua, orain arte, esan dezakegu ja, kanpainaren erdia edo hortxe pasadugula, oraingoz gauzako sondo doaz, baina falta diren beste erdi hoiei, bai, animoa, bultzada, ez dakit, nolala, alegindu, hain naturalti egiten dugun euskaraz hitz egite hori, gainentzeko gauzetan ere egin dezagun, bai, errenta itorpen egiteko garaian, eta bai, ogasunarekin ditugun harreman guztietan. Beraz, animo eta aurrera.
Hoi da, eskerrik asko.
Eskerrik asko ba, Xabier, rondo izan, eta beste bat arte.
Zueri, venga, mi esker.
Bueno, ba, Xabier agurtuta inoa, galderatxo bat, egingo dizut, egin alduzu, errenta itorpena dagoeneko.
Bai,
pitzatzen bueno. Pitzatzen dut euskaraz egingo zen, bela.
Dudik ez ezan, proposamenare ala xeritzi zait,
Konforme, proposamenarekin egin
bai, duzu, bai, nik erresa daukat, eta azkenian, ba, proposamena onartzea bestik ez nun. Nik egitea esan, ez nekin telefonoz onartziteke nik, eta... Begira. Ba, bueno, nik imeiez onartu dut. Jarriko zun, baina kasuek ez nio ningo, edo ez dakita.
Konforme egongo zinen eta kita.
Bai, interneten sartu, onartu, danai bai, eta listo, ina.
Euskara utxean, jaso duzu?
Bai.
Bueno, banik oraindik ez dut egin, eta ja, ilonen bukararako edo egiten dudan, eta espabilatzen naizen behingoz, eta bueno.
Eta ba. Zin nola ingo zu, imeiez bai?
Momentuz ez lehen aldia da egiten dudala, beraz, bulego batera joango naiz, eta enteratuko naiz gauzak nola egin behar diren,
eta... Zepazerera, manzez.
Hori da. Euskaraz egiteko eskaera egingo dut, eta horrerantzean, ba, bueno, proposamena ere alaxe iritsiko zaidala esan digu Xabierrek, beraz, administrazioarekiko harreman hori behintzat, euskaraz izatea ziurtatuko dut. Ba, hauxe guztia, entzule, Xabierrek bota dizuen arekin, ba, bueno, oraindik egiteko zaudetzen hori guztiok animatu, egin daiteken aukera guztietan euskaraz egiteko parada badelako, eta bueno, ba, harreman hori ere euskaraz izatea etorkizunerako bideak errazten dizkigulako, eta gure aldetik
hausia. Egin esango izut, hobetu ulertzete euskera zer deraz baina,
Ziur baiet, ziur baiet.
Bai, ez dakit, hola, lauzpabost urte bamazkit, euskera zinez,
eta... Eta ditu zara dagoeneko.
Bai, ez dakit, niretzako xamurro da.
Xabierrek esan duena, hizkuntzak baino, diru kontuak beldurtzen gaituela kontu hauetan hizkuntza
traketxe. Bai, baina horrein txatokatu zaite.
Horrek ere maten du beldura. Ba, hausia izan da guztia gaurko zentzule, dakizuenez gure azulaia bildua info7.com elbide elektronikoan gaituzu edo zer esan nahi diguzuela ere, eta besterik gabe badatorren aste artera arte agurtuko gara.
Ondo segi.
Aste hona pasa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.